CIA Nordic Recycling nav nodrošinājis normatīvos aktos noteikto reģenerācijas normu izpildi. Tādēļ dienas saprēķināja papildus iemaksā valsts budžetā dabas resursi nodokli par nereģenerēto izlietotā stikla, papīra un koka iepakojuma apjomu, kas ir 8,4 miljonu eiro apmērā. Tā, to veido neapmaksātais nodoklis 10-kārtīgi apmērā par nereģenerēto atkritumu apjomu. Tad uzņēmums nav pārstrādājis 29% no paredzētā koka iepakojuma, 2,5% no papīra un kartona iepakojuma, kā arī 62,54% no stikla iepakojuma. Arī akciju sabiedrība Latvijas zaļais elektrons papildus valsts budžetā jāiemaksā dabas resursu nodoklis par nepārstrādātā izlietotā stikla, papīra un koka iepakojuma apjomu 12,5 miljonu apmērā.